z archivu osobností.
Co poslouchají slavní.
Milí posluchači, začíná další pořad z cyklu z archivu osobností a já jsem ráda, že se mnou ve studiu stanice Klasik Praha je host, který s Ivanem mluvil před takovými zhruba 6,5 lety. Byl hostem na Klasik Praha v listopadu roku 2017 a tím je člověk, řekla bych, renesanční šíře svých zájmů a zálib, ale i povolání. Výtvarník, spisovatel, troufám si říci možná i amatérský hudebník, taky organizátor, pan Jan Brabenec. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste tehdy, když jste s Ivanem natáčel, jste se bavili o tom, že jste Čecho-Rakušan nebo Rakušano-Čech, protože velkou část, nebo dá se říct asi velkou část života jste strávil a části ještě trávíte ve Vídni. Vy jste tedy odešel ve kterých letech a proč?
Já to řeknu úplně přesně, odešel jsem v roce 80, to mě bylo 35 let zhruba tak nějak, a odešel jsem proto, že těsně předtím, než jsem teda odešel, tak jsem tady měl poměrně úspěšné výstavy a různý teda akce, že? A pak jsem dělal s takovým malým týmem Husův dům v Kosnici a výsledek toho Husova domu v Kosnici, kde byla obrovská kožená plastika, bylo velká sláva a velký pochvaly ze strany médií a všech možných těch kulturních teda pracovníků a sdělení, že prostě nebudu moci dále dávat věci do komise, do díla z nějakých nesmyslných důvodů z roku 68. Takže jsem si říkal tak a mám všech dost. Vystoupu po celém světě, nemusím být tady, že? A zrovna jsem dostal pozvánku na výstavu do OSN do Vídně, tak jsem tam odjel a vlastně tak to bylo. To byl ten jaksi důvod, protože, ale jak je známo, tak chléb je všude o dvou kůrkách, takže tam jsem vlastně de facto začínal v té Vídni na ulici a to doslova, protože jsem se zúčastnil sice velkolepých výstav, ale potom teda jsem zůstal na trhu v ulici, která se jmenuje Spittelberg a tam vlastně začala taková naše zvláštní kariéra, že jsme tam potom koupili galerii a funguje do dneška ta galerie. No, takže jsem se odstnul vlastně v Rakousku na ulici, ale ten dopad na to dno byl dost podnětný.
Já jsem se ptala i z toho důvodu, že často lidé odcházeli hned po roce 68 nebo na začátku 70. let. Vy jste vlastně odešel, řekněme, 9 let před revolucí, ale to samozřejmě nikdo nemohl vědět, jak to dopadne. Vrátil jste se?
Ano. No, já jsem teda od toho roku 69 neměl pas, tam mě policajti sebrali pas, takže bych stejně odejít nemohl. Do té Kosnice jsem tenkrát jel na služební pas a byl jsem teda zvlášť dobře hlídán, abych se vrátil.
Po tom roce 89 vrátil jste se, nebo chtěl jste se hned vrátit zpátky
no,
do Česka?
Tak samozřejmě jsem byl nesmírně nadšený tím, co se tady stalo a měl jsem takový trošku pocit, že jsem tomu i možná trochu pomohl, protože jsem se tam snažil neustále v té Vídni prezentovat český kunšt, český umění, stýkal jsem se s lidmi, kteří tam jezdili a i jsem nějak se mi podařilo dostat se do nějakých takových těch rakouských politických kontaktů, ale bylo to všechno k ničemu, samozřejmě to jsem si pouze namlouval. A pak jsem sem teda jezdil s nadšením, protože jsem tady nacházel ty přátele, které jsem opustil vlastně tehdy. No a vlastně zcela náhodou jsem dostal nabídku, že si můžu najmout ateliér, což jsem s váháním přijal. No a teď už jsem tady docela rád, protože sice je to taky složité, že jo, řekl bych hodně slušně, ale líbí se mi tady.
Jak to tedy máte v současné době? Jste stále rozkročen mezi Prahou a Vídní, nebo některá ta část převažuje?
No tak já si dovolím citovat Pavla Kohouta, nevím, jestli to je jeho, přímo jeho teda originální výrok, ale on prohlásil, že Praha je krásnější Vídeň a Vídeň je čistší Praha. A něco v tom je, teďko už teda tak ta Vídeň čistší moc není, jo, ale Praha je rozhodně krásnější. Svým způsobem no, to panoráma, že jo, a všechny tyhle ty momenty, ta architektura. A ještě vlastně tam je docela jeden takový půvabný paradox a to ten, že Praha vlastně vydělala nebo získala na tom, že byla chudší nežli Vídeň. Vídeň jako teda vlastně sídelní město, tam šly ty peníze všechny, ze všech možných koutů, monarchie a do Prahy ne. Ale ta vídeňská vysoká šlechta si tady stavila takový ty víkendhousy. No ale to nejsou víkendhousy, to jsou krásný paláce. Ne obrovský, ale jsou krásný. Praze, že jo, a když se sanovala Vídeň velkolepě a velkoryse v době Františka Josefa, tak tu Prahu vlastně, Praha tím byla ušetřena, sanovala se pouze ta část vlastně židovského města a tam podél té Vltavy. Takže mnoho nádherných památek tady zůstalo zachováno a když člověk prochází Prahou, tak má pocit, že je v krásném divadle s úžasnýma kulisama.
Trošku jsme utekli od té původní otázky, kterou jsem položila, zda se cítíte víc tam nebo tady, ale to se asi nedá říct, to je možná i špatně položená otázka. Tak jinak, máte ateliéry stále jak v Praze, tak ve Vídni?
No, ke škodě vlastním financím, tedy samozřejmě. No, mám ateliér v Praze a galerii ve Vídni vede moje žena, která to vlastně vedla stejně, vždycky dělá krásné šperky a daří se to a prostě je to hezká a má to tradici, ta galerie v té Vídni má opravdu už 30letou tradici, takže to je škoda to zavřít a i když se teď ta situace není nejrůžovější, tak je to prostě tak, jak to je. Že? Ale s tím, jako jak to srovnání Vídně a Prahy, já jsem na to samozřejmě, ta otázka je mi dost často kladena, no pro mě je ta Praha snazší tím, že se s nás domluvím, taky to je jistá výhoda samozřejmě, ale jinak Praha má opravdu mnoho půvabů, ale Vídeň také.
My se setkáváme na půdě hudebního rádia a samozřejmě také v rámci našeho pořadu budeme pouštět hudební ukázky, takže se nabízí ta otázka, jaký je váš vztah k hudbě. Já už jsem naznačovala, vím to z toho pořadu, který jste točili před několika lety, že vy sám i hrajete nebo jste hrál na některé hudební nástroje?
No, já jsem se učil na piano, ale spíš tak jako sám od sebe. Využíval jsem toho, že můj učitel byl neustále ospalý, takže když jsem viděl, že spí, tak už jsem přestal hrát. Ale naučil jsem se jakž takž a teď tedy hraji na harmonium, který jsem si převezl z Rakouska. To bylo v budově, nebo bylo to v prostorách Českého kostela vídeňského, kde to teda všecko rušili, nechal jsem ho opravit a hraju na něj, ale vlastně jenom koledy okolo Vánoc. A je mi to líto, že jsem línej na něj hrát častěji. Je to krásný tvořit muziku, je to nádherný zážitek samozřejmě.
Tak já navrhuji, že bychom si teď udělali první hudební zastavení. A když jste mluvil o tom harmoniu, tak my jsme se tady bavili o tom, že bychom mohli nabídnout svit Luny Claude Debussyho. Sice to není na harmonium, ale je to na klavír, jestli budete souhlasit.
Budu samozřejmě, to je nádherná skladba.
A vy sám jste ji vlastně navrhl, takže máte ji rád.
Velice, děkuji, ano.
Tak bude to tedy svit Luny Claude Debussyho a na klavír bude hrát čínský pianista Yi Liu. Na Klasik Praha posloucháte pořad z archivu osobností. Právě nám hrál čínský klavirista Yi Liu a zazněl svit Luny z cyklu Bergamská svita Claude Debussyho. A toto bylo přání mého dnešního hosta, tím je výtvarník pan Jan Brabenec. My jsme si teď povídali o tom, nebo před chviličkou, před tou ukázkou, o tom, že vy z části žijete ve Vídni, z části v Praze, v obou těchto krásných městech máte své ateliéry, ale ještě jsme vlastně nehovořili tolik o té tvorbě jako takové. Vy, a to já vím, jak z vašich webových stránek, tak z krásné publikace, kterou jste přinesla, se věnujete především tvorbě na kůži. A to ne užitému umění, jak by se možná v první řadě nebo v první chvíli nabízelo, ale obrazům a i dalším instalacím, které jsou na kůži. Proč právě tenhle materiál? To je velmi neobvyklé pro obraz.
No, chce se mi říct a chci to říct vlastně, že můj otec byl brašnář a dělal tašky, než teda mu prostě všechno vzali a sebrali a tak dále. Ale já jsem si říkal, všechno v životě budu dělat, cokoliv budu dělat, ale hlavně ne z kůží, protože to mě tak už smrděla a hlavně to lepidlo a tyhle ty věci okolo mě přišly tak nesympaticky, že až ještě to je živý, bývalý živý materiál. No a jak to tak bývá, že od příkrnýho krajíc, takže vlastně najednou jsem začal dělat, já jsem teda začal dělat sochy spíš ze dřeva a z kamene, který mě bavili. Předtím jsem studoval teda architekturu a to jsem vlastně nedodělal, takže jsem z toho zdrhnul a když jsem teda zjistil, že mi ten třetí rozměr jde, tak se mi dostal do ruky kus kůže nějaký a prostě udělal jsem z toho náramek a tam začala prostě taková to hledání, tápání, nacházení a výsledek byl, že jsem vlastně si tady udělal relativně dobrý jméno v těch 70. 80. letech jako teda autor kožených šperků. Já jsem to kombinoval s kamenama a dělal jsem ty věci veliký a byly to spíš plastiky, než teda a do dneška některé herečky, které tehdy si koupili, tak do dneška to nosí, což je fantastický. A vlastně k tomu pak jsem díky nádhernému setkání s Tarasem Kuščickým začal dělat trochu taky ještě jako víc plastiky a objekty pro něj na focení a díky dalším teda prostě setkávání s úžasnými lidmi, že tady se to tenkrát mnoho dělo, jo, to je zase, ono to vypadá, že tady nic nešlo, ale ono, když lidi chtěli, tak to dokázali. Tak jsem vlastně začal dělat teda trošku ty obrazy, ale hlavně k těm obrazům jsem, do těch obrazů jsem se pustil, až když jsem odešel do toho Rakouska, protože my jsme měli vždycky, náš byt v Čechách byl plný obrazů od mých přátel, kamarádů a tam jsme měli holí zdi, tak jsem si říkal, tak já si to nějak musím vyplnit. No a začal jsem a šel jsem takovou tou svojí cestou, šlapal jsem svojí cestou v té kůži a dneska ale dělám věci samozřejmě na papír, na plátno a na všechny jiné teda materiály. A ono to vlastně trošku je jedno, s čím člověk jako zachází jako se základním materiálem. I když ta kůže má výhody v tom, že je ohebná, že se v tom ohybu dá zachovat, že se prostě pomocí nějakých posttechnologických postupů dá vytvořit plastika, prostor, což třeba s tím papírem nebo se dřevem nebo s plátnem nejde. Ale prostě já celý život jsem si říkal, že vlastně nejhezčí na tom životě i na té tvorbě je to hledání. Je to hledání, který vás mnohdy vede do slepých uliček a do míst, který už dávno někdo opustil.
Takový trošku cievnomanovský.
No, ale vlastně najednou, když to máte, jako když píšete, tak ty rešerže, než teda napíšete nějaký materiál, tak ty rešerže, to je to nejkouzelnější vlastně, protože tam se dostáváte do té postavy toho člověka nebo do děje nějaký doby nebo tak. Takže tohleto, to mě vždycky bavilo a bavilo mě dějepis, takže i vlastně z tohohle toho důvodu trošku. No a tak jestli jsem se dostal někam správným směrem, to nevím. Ale přátelé, kteří ke mně chodí do ateliéru a zrovna tam teď tam byl nedávno můj kamarád jeden, tak říkal, no, máš třeba jinou barevnost, jak je to možné? Já jsem říkal, protože to je jiný základ, jiný materiál. No takže tak to je. No a hlavně u toho umění, a to je prostě fakt, který je neodiskutovatelný, není tak ani důležité, jak jako se tím materiálem pracuje, nebo na, jak to teda udělá, ale je důležitý ten nápad, ta myšlenka, vlastně ten duch, to dílo, který do toho vložíte. Že jo? A mně se stává často, že u některých těch obrazů to přemalovávám, steklej jsem na sebe. Opravdu jsem schopen to prostě celý vymazat a znova začít. A někdy se mi stane, a to jsem se o tom bavil s tím Jaroslavem Krčkem, někdy se mi stane, že prostě se dostanu do fáze třeba u toho obrazu, že začínám mít pocit, že teda je to to ono, že to je to správný a že sám tam začínám objevovat umění, což je krásný. A opravdu, a čestný slovo to tak je, a i v tento okamžik mám ten pocit, člověk se najednou úplně vnitřně začne chvět a skoro bych řekl, že dostane horečku a prostě teď ta koncentrace na to dílo je a najednou víte, že to je to správný. A tohle to mě potvrdil právě ten Jarda Krček, který je můj kamarád, který říkal, já taky někdy, když prostě mi přijde nějaká melodie z hůry, tak si říkám, kde to přišlo, jak jsem to mohl, jak jsem tohle to mohl nevědět, nebo jak jsem to, jak to ke mně mohlo přijít. A to je ten okamžik, zcela výjimečný, kdy se vlastně z hezkýho obrazu, nebo z hezký kresby, nebo z hezkýho šperku stane umělecké dílo.
Vy jste tady zmínil jméno Jaroslava Krčka, my se za chvíličku dostaneme k těm vašim uměleckým přátelům a bude i za chvíli zjevné proč, ale myslím, že předtím bychom si mohli udělat další hudební zastavení. Vy jste zase navrhl dílo, které asi je vašemu duchu, vašemu srdci nějaké blízké, co to bude?
Offenbach, Jacques Offenbach. Člověk si spojuje toho Offenbacha s Kankánem, ale on má nádherný, v té Euridice nádherný pasáže, houslový, krásný věci, ale teď bych si přál teda Řekliny slzy.
Tak ano, bude to skladba Žakliny slzy. Já jenom doplním, že bude hrát na violončelo Shaku Kane Mason a symfonický orchestr města Birminghamu bude řídit Mirga Gražinité Tila. Milí posluchači, na Klasik Praha posloucháte pořad z archivu osobností. Dozněla hudba Žaka Offenbacha, jeho skladba Žakliny slzy, tentokrát v úpravě pro violončelo orchestr, respektive to je vlastně to původní znění, tak jenom dodám, že hrál Shaku Kane Mason a Mirga Gražinité Tila řídila symfonický orchestr města Birminghamu. No a mým hostem je výtvarník Jan Brabenec, který se svěřil, že právě toto patří k jeho oblíbeným dílům, ale také tady mluvil o tom, že právě i řada muzikantů je mezi jeho přáteli, mimo jiné Jaroslav Krček, člověk velmi renesanční, který tady u nás také na Klasik Praha už byl a víme, že jeho hudba je velmi krásná. Vy jste ovšem, než se ještě dostaneme k tomu spojení s Jaroslavem Krčkem, zmiňoval i to, že máte blízko i k literární muze, řekla bych, protože mimo jiné jste vydal několik, tuším, 5 knížek, je to pravda?
Ano.
Čím se v těch knížkách zabýváte, jak jsou zaměřeny?
No, řada z nich, které je autobiografických, no asi 2 jenom, a ty jiné jsou historicky, takový třeba ta Vídeň, která je nejzajímavější, která teda se teďka vydala po třetí, tak ta je takovej jakoby Bedeker na trošku vyšší úrovni, protože se tam filozofuje v té knize, že setkají se tam 2 lidé, kteří si nemají zpočátku co říct a pak najednou zjistí, že mají společný zájem a to hledat v tom městě, v té Vídni něco kouzelného, ale taky samozřejmě ty české stopy, takže to je docela taková knížka, která se dobře čte. A byla vlastně, měla hezkou genesi, ale to je zbytečný, to je příliš složitý tady vyprávět. Jsem rád, že jsem to napsal. Ono u těch knížek je většinou, nebo člověk se na to hrozně těší, když se začne dělat, ale pak je hrůza, když to dokončíte a musíte to po sobě číst a několikrát opravovat tam věci, vyhazovat celý stránky nebo prostě...
A dělat korektury.
Dělat korektury, to je strašný, to prostě, to opravdu je strašný. Ale dělám to rád, těší mě to a vlastně já jsem si vždycky přál teda něco psát a vždycky jsem si přál moci podepisovat své knihy. To jsem si vysnil už jako dítě, že a představoval jsem si to, jak podepisuju knížky. No, tak jsem se jako jedno z, vlastně moje první teda literární počin byl, že jsem se naučil podepisovat.
A já jsem moc ráda, že tuhle tu knížku, kterou zmiňujete, Vídeň je Vídeň, ale bez Čechů by to nebylo ono, jste podepsal i mě, za to vám moc děkuju a už se na ní těším. Ale tyhle ty knížky zdaleka nebyly vaším jediným literárním počinem, protože my se vlastně tady scházíme i z části kvůli tomu, že teď vznikla hra, dramatická hra, která bude mít brzy premiéru. Je to vaše první hra, o které teď budeme mluvit, nebo jste se i tomuhle žánru už věnoval?
No já jsem, když jsem kdysi odešel do Karlovy Chvoru a dělal jsem v divadle, Karlovarském divadle, tak tam jsem si říkal, tak já budu psát hry. No, zapsal jsem nějaký takový pro malý divadýlka, jako takový nějaký skeče spíš. Pak na vojně jsem dělal taky pak divadlo. Potom teda to, nějak jsem to všecko opustil, tyhle ten nádherný svět. A teprve, když jsem se vrátil zpátky sem do Čech, tak jsem napsal vlastně divadelní hru, která se jmenovala Kauza Rudolf, která byla velice podle mého názoru dobrá. Hrály to profesionálky i amatérky, hrálo se to v různých obsazeních a byla to historická hra, byla příběh teda následně Katrina Rudolfa. No a pak mám napsaný a rozepsaný další a další věci. No a k této konkrétní hře, k tomu Pygmalionu, o kterém teda bude řeč zřejmě, tak jsem byl vlastně požádán, no, dá se říct, vyzván tedy Janem Lormanem, šéfem divadla u Valšu v životu 90, který tam měl skupinu lidí ve věku teda už penzijním, kteří chtěli něco dělat a nechtěli jenom koukat na televizi. No a tak jsem si říkal, tak já něco vymyslím a vzpomněl jsem si, že jsem kdysi ve Vídni dělal takovou jako pouliční divadlo, který bazírovalo na příběhu toho Pygmaliona trošku. No tak jsem to začal psát a najednou jsem to napsal. A bylo to pro mě překvapující. A protože jsem vždycky miloval obhajobu Sokratova od Platona, tak jsem vlastně do toho Pygmaliona se snažil dát co nejvíc myšlenek teda Sokrata. Ale vůbec ta hra se nezabývá jenom příběhem oživení sochy Galaty, ale zabývá se opravdu tím, že doba a hledání spravedlného řádu, který si lidi vždy přáli a hledali, která byla už teda v době právě toho Sokrata a ještě před ním, že, tak je stále stejně aktuální i teď.
Než se ponoříme trošku hlouběji do té hry, tak teď zase zmíním jméno Jaroslava Krčka a proč?
To vám strašně rád řeknu, protože Jaroslav je opravdu takový můj souputník. My, když teda se nás někdo ptá, jak se dlouho známe, tak říkáme oba dva svorně, známe se celý život. A to je na tomto nádherné. My jsme se teda nevěděli, když jsem právě byl v tom Rakousku vlastně, ale protože jsem tam dělal různý ty kulturní akce, tak jsem si dovolil teda pozvat taky i Jardo s celým ansámblem. Bylo to jako docela riskantní, protože to samozřejmě je vždycky spojený s velkými náklady. No a Jarošek teda se do dneška vzpomíná, já už moc ne, na to, že jsem na něho čekal na hranicích, protože já jsem přes ten drát na druhou stranu nemohl, že jsem na něho čekal se ženou na hranicích a měli jsme vošatku s chlebem a sůl a byla to hrozná sranda vlastně a když celý soubor vyšel, což byli vlastně všichni moji kamarádi, tak teda všichni ochutnali ten rakouský chleba a pak tam několikrát hráli a vždy měli obrovský úspěch. Dokonce se mi podařilo, že se dostali do televize rakouský a hráli pro ministry, já nevím co. Takže to bylo a potom tam jezdili. Představte si, pak tam ten Jarda si udělal takový, díky teda mě, díky jedné výstavě mi, si udělal takový kontakt s člověkem, který tam taky organizoval výstavy a pořádal tam takový ty krásné věci. A ten se jmenoval Heinrich Krček a neuměl česky. A tyhle ty dva, Jarda a Heinrich, se stali přátelé a prostě leta teda potom spolu nějak koncertovali. Takže to bylo moc hezký.
No a my o tom mluvíme také z jednoho důležitého důvodu, že právě Jaroslav Krček se stal autorem hudby k tomuto dílku, o němž je teď řeč, k té hře s názvem Pygmalion. A vy jste přinesl ukázky, takže my všechny ty následující ukázky, které teď budou znít, budeme vybírat z té scénické hudby, jejímž autorem je Jaroslav Krček. A poslechneme si teď první z nich.
Ano, prosím.
Na Klasik Praha zněla hudba Jaroslava Krčka. Je to hudba scénická, která provází hru s názvem Pygmalion. Tato hra bude mít premiéru v divadle u Valšu a jejím autorem je můj dnešní host, výtvarník a v tomto případě tedy také spisovatel nebo dramatik, chcete-li, Jan Brabenec. Vy už jste naznačil, jaké je vlastně téma té hry a jaké má mít poselství. Pojďme se do toho ponořit trošku víc.
No, já jsem přímě řečeno, celá ta hra vznikla skutečně trošku komicky, protože já když jsem viděl ty ženy, který chtěli hrát divadlo a viděl jsem prostě tu skupinu těch lidí a tam byl jediný mužský, tak jsem si říkal, no tak já se budu snažit napsat. Povídal jsem si s ním a snažil jsem pochopit jejich vlastnosti a jejich teda názor na život. A tak jsem vlastně napsal, psal jsem tu hru přímo na ně, což nebývá tak často zvykem. No a vyšlo mi to tak, že vlastně celá hra začíná dobou teda skutečně 200 let před Kristem, v době, kdy teda už ten Sokrates nežil a to se dohadujou dvě obyčejní řekyně prostě při věšení prádla o situaci, o životě, o tom, jaká z nich kdo má trable a pak se to náhle celý jako střihne a oni se ocnou zázrakem, že se tam prostě přivolá bohyně Afrodite v Delfách a tam se teprve odehraje ten zázrak vlastně, kdy kamenná socha tý Galaty ožije. A kdy to je opravdu vlastně najednou, jak divák bude svědkem zrodu člověka. Že? To je vlastně ta nádherná ta Venuše, která je stojí v té mušli, že? Tak ona tam taky říká, já jsem použil všechny možný nástroje, zrozena jsem z mořské pěny. Krásnější žena v mušli není, což zní hrozně tak potěuchle, ale je to krásný. No a pak teda se odehrává teda příběh muže, který chce, teda se zamiluje do toho svého díla. Podle legend skutečně nakonec s tou Galatou i dokonce žil a měl s ní i děti, což tady není v tomto případě. No ale vlastně najednou je rozčarován z toho, že ona je prostě pouze ten sen, který tančí a který se pohybuje v takové romantice a ale on tam má bordel v tom ateliéru a nikdo mu nevaří a je prostě z toho nešťastný. Takže tam pak najednou to sklouzne jakoby do takového úsměvného potěuchlýho názoru na muže, který prostě na nás, na všechny muže nakonec, i na ženy dá se, to se taky dá říct, že všichni hledáme ideál, všichni hledáme sen někoho, kdo by nás miloval, kdo by teda okolo nás byl a dával nám neustálou inspiraci, ale vlastně v podstatě najednou si uvědomíme všichni, chce, nechce. A hlavně ty chlapy, že nám schází taky, že ten pořádek, ten řád, no a tam taky jedna z těch žen se ho ptá, tak chtěl si kamennou tanečnici, anebo si chtěl hospodyně, nebo uklízečku, že ono tak. Ale takže pak je to teda takový, je to takový, podle mého názoru, jsem tam i zábavný, řada teda mužů se tam vidí, já se tam vidím velmi dobře, samozřejmě. No a když jsem vzal na zkoušku jednoho svého přítele, který nemá nohy, který je prostě na konečkovém křesle, tak ten to pozoroval a se zaujal tím až do konce. No a potom mě večer volal a říkal, a víte co, já jsem taky Pygmalion. Takže to prostě, takže si myslím, že teda těch mužů odejde s pocitem, že jsou Pygmalion. Ale zase na druhou stranu to hledání, jak jsem už říkal na začátku, to hledání toho ideálu, vlastně je ten krásný, to je ten vlastně cíl celého toho, ta cesta je ten cíl. Že?
Tak my se teď pustíme další ukázku hudby Jaroslava Krčka, která provází celý tento příběh.
Ano, ano.
Na Klasik Praha dozněla další ukázka ze hry Pygmalion, respektive z hudby ke hře Pygmalion. Autorem této hudby je Jaroslav Krček, autorem textu je Jan Brabenec, můj dnešní host v pořadu z archivu osobností. Tato hra se bude hrát v divadle u Valšů. Vy jste říkal, že jste to vlastně psal, dá se říct, na klíč, na objednávku, na konkrétní postavy. To znamená, že ti hlavní herci jsou neherci.
Jsou neherci. Mm-hmm. Profesionální tam je vlastně opravdu profík, je tam teda akorát ten Jan Lorman, který je režisér prostě, že, a zároveň šéf toho divadla.
A co se týče scény a těch věcí kostýmních, výtvarných, předpokládám, že to jste také vy autorem.
Ne, takhle úplně ne. Ty kostýmy z klobouk dolů, musím říct, ty kostýmy si většina těch dam teda vytvořila sama. A nebo s radou, poradou od paní Bávikový, ale tu scénu teda dělám já, no. Mm-hmm. Tu scénu dělám já a trošku toho zneužívám, protože jsem udělal takový velký obrazy, já vám je potom ukážu eventuálně, který tam budou součástí ty scény, takže já si trošku udělám zároveň výstavu, že?
Což bohužel, vy říkáte, já vám je ukážu, našim posluchačům je ukázat nemůžeme, ale ti se mohou potom jít podívat na tu hru, když už jsme to teď nakousli, kdy vlastně bude ta premiéra?
24. dubna v 19.30 v tom divadle u Valšů. Mm-hmm. Není to dlouhý kus, je to tak přes hodinu, hodinu a něco, ale myslím si, že se divák pobaví.
Já se vrátím ještě k té hudbě a k Jaroslavu Krčkovi, o něm jste říkal, že jste dlouholetí, ba celoživotní přátelé. Jak vznikala ta hudba k té hře? Byla to zakázka, nebo Jaroslav Krček vzal nějaké své starší kusy, které se tam hodily, anebo to vzniklo právě na základě toho textu, kde on doplňoval ty scény?
No, všechno vlastně. De facto, já jsem mu poslal ten text, on se ho přečetl, to on opravdu v tomto směru je naprosto perfektní, že jo. Přečet si to tam i k některým věcem, prostě mě jako řekl svůj názor na to. No a potom teda k jednotlivým těm fázím vlastně po schodě teda s panem Lormanem, protože my jsme ho navštívili, teda toho Krčka, tak jsme vybírali muziku a on ale to měl připravený, musím zdůraznit, že a velice dobře vybraný už z věcí, který teda kdy napsal a ze starších věcí, takže tam není to taková ta klasická řecká hudba, není tam žádný zorbas, je tam spíš keltská hudba taková, těžká chvílema, ale dokonce mi říkal, že některé ty věci, co tam zazní, hrál na originální řecký nástroje. On si vlastně ty nástroje taky staví, řadu těch nástrojů. Takže vlastně jako takový typický Krček je tam jenom jednou. To každý posluchač pozná, kde teda se najednou objevil Krček. Jinak já, kdybych to slyšel sám, tak bych řekl, tohle to nemůže být Krček, že jo. Je to krásný.
Proto se taky na to ptám, protože ta hudba Jaroslava Krčka je typická, vždycky jsou tam nějaké ty názvuky lidové, ať už ano. V podobě nástrojů, anebo těch melodií, takže tady on se zcela, nebo víceméně zcela přizpůsobil té charakteristice hry.
Úžasný, no, mě to právě zaskočilo docela, musím říct, a velmi potěšilo.
Tak důkazem toho budíš i další hudební ukázka. Na Klasik Praha jsme si opět dopřáli ukázku z hudby Jaroslava Krčka, která provází hru Pygmalion, která bude mít 24. dubna premiéru v divadle u Valšů. Jejím autorem je Jan Brabenec, můj dnešní host. Naše povídání už se pomaličku chýlí ke konci. Nabízí se samozřejmě otázka, zda toto nastudování bylo jednorázové, anebo zda máte vizi, že se ta hra bude hrát ještě někde jinde. Nebo někdy jindy, nemusí to být jinde.
No, mohlo by to být i jinde, samozřejmě. To jste řekla správně. No, já doufám teda, že se to povede, že to představení bude pěkný a že tedy to tam můžeme, že budeme moci u těch Valšů hrát několikrát. Nakonec to divadlo, by si to zasloužilo, to divadlo je na to jak dělaný, to je úplně ideální prostor. A to je otázka potom dohody taky s panem ředitelem, že jo, a tak dále. Ale docela bych rád, kdyby se to i stalo, kdyby se s tím jezdilo někam, prostě zatím dokonce jsem už dostal několik takových podnětů, že jo, takže by teda to, že kdyby se to pořádně propracovalo, tak by se to s tím dalo i jet, protože to není tak složitý, že to na ten transport a tak. No a měl bych z toho samozřejmě velkou radost, protože já vždycky mám pocit, že něco udělám, věnuju tomu strašnou spoustu energie a času a pak to tak nějak hezky v tichosti se udělá a pak to vyšumí. Ale ono to je vlastně jedno. Důležitý je, že člověk prostě se začne s něčím zabývat a vytvoří to. A já vám můžu říct, že já vlastně díky tomu, že jsem se začal zabývat touto dobou toho Řecka, tak jsem vlastně se znovu vrátil do hledání principů demokracie, morálky, slušnosti a všeho možného dalšího. A jsem moc rád, že jsem se s tím zabýval, protože jsem se i naučil řadu myšlenek, který ten Sokrates řekl, s dovolením si jednu řeknu, protože ta mě hluboce naplňuje a přál bych to každému z nás. V každém člověku je slunce, jen ho nechat plát.
Tak nic hezčího si asi na závěr nemůžeme ani přát. Taková krásná citace se na závěr toho dnešního povídání výtečně hodí. My je uzavřeme poslední ukázkou z tvorby Jaroslava Krčka. No a já moc děkuji svému dnešnímu hostu, jimž byl Jan Brabenec. Já jenom ještě podotknu, že vy máte ateliér na strašně krásném místě. Je to tak?
Ano, no,
je to po panu Otu Janečkovi,
ano,
nepletu
ano,
se.
Ano, ano, ale bohužel ve třetím patře.
Tak to má bez výtahu.
Bez výtahu.
A na závěr úplný, mohou naši posluchači, kromě té hry, kterou mohou vidět v divadle u Valšu, vidět vaše dílo?
Určitě, teďko zrovna se budou nějak obrazy vystavený v rámci koncertu v Dominikánském klášteře tady v Jilské ulici, ale já dělám pořád výstavy, takže nějaké ty výstavy, ale kdokoliv teda přijde a zaklepe na dveře a řekne, slyšel jsem vás v Rádiu Klasik, tak bude vpuštěn.
Tajné heslo. Výborně. Tak já moc děkuji, že jste za námi přišel do studia stanice Klasik Praha. Přeju úspěch té hře a spoustu nadšených diváků a samozřejmě také vašich obdivovatelů. Přátelé, jsem ráda, že se k ní mohu připojit.
Přátelé, držte nám palce, ať se to povede a děkuji vám, že jste to poslouchali.
Mějte se hezky a díky, nashledanou.
A děkuji vám, nashledanou.
Z archivu osobností.